Assalomu alaykum. Suhbatimizning mavzusi yarashish san'ati. Ha, hayron bo'lmang. Rostdan ham shunaqa san'at turi bor. Bu yo'nalishda qanday san'at asarlari yaratilgani haqida eshitsangiz-ku, og'zingiz lang ochilib qoladi. Keling, mavzudan chalg'imaylik-da, uning asl mohiyatini chaqishga urinib ko'raylik. Er-xotinlar hech qachon sen menga bormaydigan oila ko'zingizga idealdek ko'rinadi ba'zan. Ruhshunoslar fikricha esa munosabatlarning mustahkamligi tomonlarning hech qachon urushib qolmasligi emas. Aksincha, urushib turib qisqa muddatda yarashib ketishi bilan baholanar ekan. Chunki agar ular urushsa, tortishsa, demak, bir-biriga kelajagiga befarq emas. Bir xillik va sukut munosabatlar allaqachon sovigani, o'rtada bo'shliq vujudga kelganidan dalolat beradi.
Sevgan insoningiz bilan urushib qolish har qanday tortishuvdan ham og'irroq. Italiyaliklarni bilasizmi? Ularning kundalik oilaviy hayoti janjalsiz o'tmaydi. Janjal ularning kundalik ajralmas qismi. Ammo e'tiboringiz uchun bir qiziq faktni keltirib o'tmoqchiman. Italiyaliklarda infarktga chalinuvchilar soni o'zini og'ir bosqinligi bilan ajralib turadigan yevropaliklarga nisbatan naq 2 barobarga kam uchrashi aniqlangan. Sababi ular hissiyotlarini jo'shqin namoyish etish orqali stresslardan qutiladi. Demak, aslida janjallar bilan emas, ularning asoratlari bilan kurashish kerak ekan. Bir savol tug'iladi. Janjallarga sabab nima? Sababi er-xotinni, xotin erni xatti-harakatlaridan norozilik va uni o'zgartirishga urinishdir.
Janjallashish qiyin ish emas. Biroq janjallardan keyin to'g'ri xulosaga kelish, ulardan saboq chiqarish, ikkinchi yarmiga nima yoqishi va nima yoqmasligini bilib olish va shunga ko'ra harakat qilish muhimroq. Agar siz o'zingizning nohaqligingizni his qilayotgan bo'lsangiz, yarashish sari birinchi qadamni qo'yishga harakat qiling. Oramizda meni kechir degan so'zni umuman ayta olmaydigan odamlar juda ko'p. Siz ham ular toifasidan bo'lsangiz, shunchaki bu gaplarni yodlab oling va ichingizda takrorlab yuring. Bir kuni u albatta kerak bo'ladi. Uzr so'raganingiz zahoti u ham sizni bag'riga bosib, o'z xatosini ham tan oladi. Agar ikkinchi yarmingizning aybdorligi ishonchingiz komil bo'lsa, arazlashishga to'la haqlisiz. Biroq u siz bilan murosa qilishga harakat qilayotgan bo'lsa, unga imkoniyat bering.
Qovoq tumshug'ingizni solib, sen bilan gaplashkim yo'q, deya uning shashtini so'ndirmang. Agar siz uni aybdor deb hisoblasangiz, uning o'zi buni tan olishni istamasa, nima qilish kerak? Janjal jiddiylashmasligi uchun ikkovingiz ham biroz muddat xoli qolishingiz kerak. Masalan, uni do'konga yuboring yoki o'zingiz bozor aylanishgami, go'zallik saloniga boring. Uyga qaytganda hovringizdan ancha tushgan bo'lasiz. Yaxshisi barcha e'tirozlaringizni ertasiga, ortiqcha his-hayajonga berilmay bayon qiling. Chunki ba'zan erkak kishining jahli chiqib turganida ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Ayol kishi ham his-hayajonga to'lganida to'g'ri fikr qila olmaydi. Osoyishta muhit esa sevgan insoningizning aybini bo'yniga qo'yish uchun ayni muddao. Uning o'zi ham bunga ortiqcha qarshilik qilmaydi.